До речі, я прочитав Карпенка Карого 100 тисяч. Вона дуже маленька книжка, я його прочитав у літаку від Парижа до Кракова за 2 години. І дуже
І що, і
прикольна,
як?
там дуже прикольна українська мова, і сюжет цікавий, насправді, так що рекомендую. І в мене почало око дергатись. Так, треба менше переживати.
Ну, давай.
«100 тисяч».
Всім привіт! З вами подкаст «100 тисяч» і його ведучі Олег Сіренко
і Валерія Кетриш.
У нашому подкасті ми робимо діпдайви в круті українські компанії, аналізуємо їх історію, спекулюємо на тему їх майбутнього, намагаємось чомусь у них навчитись. Хоча ви будете чути від нас багато англіцизмів, сорі за це. Але подкаст буде виходити українською мовою, і ми робимо це не просто так. Наша мета – розповісти про круті українські компанії саме українцям, які, на жаль, часто знають про зарубіжні компанії більше, ніж про свої власні. Власне, під час знайомства з крутими міжнародними компаніями, слухаючи американський подкаст Acquired, я й загорівся ідеєю створити щось схоже для українського ринку. Після кількох місяців підготовки разом із Валерією з'явився подкаст 100 тисяч. І повірте, в Україні є дуже багато цікавих бізнесів. Тож підписуйтесь на наш подкаст, щоб не пропустити їх. Трохи про нас. Мене звати Олег Сіренко, я інвестиційний директор Growth Equity фонду Diligent Capital, який інвестує в українські технологічні, а також агрі- та фуд-компанії. Зокрема, я лідер інвестиції Diligent в компанію Preply на кількох раундах, в яких компанія залучила майже 100 мільйонів доларів. До Diligent я працював в компанії EMG Investments і в M&A-департаменті Capital Times. Навчався я в КНЕУ в Київській школі економіки, де, власне, я і познайомився з Лєрою.
Привіт, я Лєра, і я теж маю трохи досвіду в інвестиціях. Після Могилянки і Київської школи економіки я більше 5 років працювала в компанії KPMG, де я здебільшого займалася оцінкою бізнесу, але також була в ролі айпішника і в ролі менеджмент-консультанта. З початку 2022 року я разом з командою РУШ інвестую в технологічні компанії різних стадій, а також займаюся їх створенням. Думаю, досить про нас. Сьогодні в нас на столі одна з топових українських технологічних компаній, яка, по суті, створила ринок електронної комерції в Україні. Ми з вами пройдемо з самого початку. Тут я хотіла сказати, що з маленького офісу на 40 квадратів, але насправді ми почнемо ще задовго до того з дитинства її засновника. І поступово прийдемо до мільярдного бізнесу, без якого українцям вже важко уявити своє життя. Ми пройдемо шляхом головного героя Владислава Чечоткіна, переживемо з ним кризу 2008-го, тиск від держави, а потім ще ковід і навіть війну. По ходу купимо кілька компаній, залучимо інвестиції і спробуємо продати весь бізнес. Не судіть, якщо ми будемо сильно відхилятися від теми та розповідати про якісь інші компанії. В результаті все одно поміркуємо, куди розетка може рухатися і які в неї можуть бути перспективи. Нас чекає, я думаю, дуже багато всього, тому, Олег, давай починати.
Так, але перед тим, як ми почнемо, треба зробити ще пару дисклеймерів. Перш за все, це шоу, наш подкаст, це не investment advice. Ми будемо говорити про деякі публічні компанії. Будь ласка, не використовуйте інформацію, яку ви тут почули, для прийняття якихось інвестиційних рішень. Відноситесь до нього як до такого едюкеймента, де ви можете дізнатися щось нове і цікаве про круту українську компанію. Також, незважаючи на те, що ми витратили більше 100 годин на підготовку до цього випуску, у нас все рівно може бути багато помилок і неточностей. Тому, якщо ви почуєте якісь такі неточності, будь ласка, приходьте до нас в соцмережі, коментуйте, виправляйте наші помилки. Ми хочемо ставати кращими і дізнаватися навіть більше про цікаві компанії від вас. Отож, із цими дисклеймерами давай починати.
Давай.
Ми починаємо 29 вересня 1978 року, коли в Києві у радянській сім'ї інженера і наукового співробітника народився третій, наймолодший син – Владислав Володимирович Чечоткін. Пішов навчатися Владислав у математичний ліцей номер 145. І це не найпростіша школа в Україні. Якщо подивитися на інших випускників, то в 145-му фізмат-ліцеї навчався також Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, Тимофій Милованов, екс-міністр економіки, Андрій Коболєв, екс-голова «Нафтогазу», Сергій Гуріїв, економіст ЄБРР. І один з них, Андрій Коболєв, навчався з Владиславом плюс-мінус в один час, тому, можливо, навіть перетиналися. Що ми бачимо з цього? Що, так, звісно, це не boarding school типу Ітону, але це й не остання школа України. Власне, в школі у Владислава з'являється такий перший підприємницький, можна сказати, комерційний досвід. Тому що ще під час навчання в молодшій чи середній школі з ним сталася цікава історія. Він знайшов в якомусь магазині балтійські жувальні гумки. На той час це було доволі рідкісно. Тож він купив десь 5 пачок на рубль і почав продавати ті жуйки в себе в класі по 15 чи 20 копійок за штуку. Таким чином купив оптом дешевше, продає в роздріб дорожче. Щоправда, вчителька його цей міні-бізнес не зацінила і жуйки забрала. Це в нього було таке перше знайомство не лише з комерційним бізнесом, але також з тим, що держава іноді втручається в ці процеси. Коли він навчався вже в старшій школі, в нього був другий експірієнс підприємця. Справа в тому, що в його сім'ї був пес, і Владислав займався його дресируванням. Потім він зрозумів, що в нього це виходить доволі добре, і він почав дресирувати собак інших киян. І в якийсь момент він почав заробляти цим підприємництвом більше, ніж його батьки. Але треба зважити, що середня зарплата в Україні на початку 90-х була на рівні $30, середня місячна зарплата. А йому платили $5-10 за одне заняття з собакою.
Це дуже сильно, як на мене, як на школяра.
Так, і мабуть це попливало на те, що закінчивши школу, він вирішив, що він не хоче йти в університет, не хоче йти по такому стандартному, скажімо, ще радянському шляху, а хоче зразу йти і заробляти гроші і бути більш незалежним. І він пішов кур'єром в компанію Pony Express. Там же у Владислава був перший досвід введення інновацій. Його головною інновацією під час роботи Pony Express було те, що він купляє мопед і починає доставляти посилки набагато швидше, ніж його колеги. По його словам, в якийсь момент він почав навіть заробляти більше, ніж менеджер в Pony Express, і через це в нього були навіть якісь конфлікти. Але давай також подивимо, що відбувається в світі в ці роки. Отже, 94-95 рік, час, коли Владислав закінчив школу і почав працювати в Pony Express, у світі, особливо в США, відбувається бум інтернету. В 90-х роках інтернет-трафік зростає якимись крейзі темпами по 200 раз рік до року. І на фоні цього в місті Сіетл, штат Вашингтон в США, реєструють компанію з назвою Кадабра. Я думаю, ти і більшість наших слухачів не чули про цю компанію, але реєструє її 30-річний Джеф Безос, випускник Computer Science університету Прінстону, який нещодавно звільнився з венчур-білдера на Уолл-стріт. Власне, в цьому венчур-білдері він займався тим, що запускав нові компанії. І за 2 роки до реєстрації цієї Кадабри він почав уважно вивчати інтернет і зрозумів, що щось цікаве може бути саме пов'язане з інтернетом. І знайшов ідею, що можна в інтернеті щось продавати онлайн. Компанію Кадабра, як ви могли здогадатися, швидко перейменували в Амазон. І почав Безос з продажу книжок. Але тут не треба думати, що Джеф Безос був продавцем книжок. Як ми бачимо, він був айтішником-підприємцем з досвідом на Уолл-стріт, який просто зрозумів після аналізу ринку, що книжки буде продавати зручніше в інтернеті. Хоча в топ-5 товарів, які він збирався продавати, також була і електронна електроніка, і побутова техніка. Повертаємось в Україну. Попрацювавши рік в Pony Express, Владислав зрозумів, що далеко на цьому не вийдеш, перспектив якихось особливих він не бачив, і він вирішив, що все-таки є сенс піти повчитися. Він вступає в Європейський університет на спеціальність економіка підприємства, починає вчитись там, вчиться один рік і на другому курсі знову йде працювати. Не дуже він був сидючим, скажімо так. І на другому курсі він іде працювати в компанію, яка сильно визначить його майбутнє і майбутнє його компанії. Тому що він іде працювати до свого брата, який старший за нього на 9 років, Ігоря Чечоткіна, в компанію Skyline. Skyline – це компанія, оптовий торговець комп'ютерною технікою на той момент. І він іде менеджером по продажам.
100 тисяч.
Далі наступає 97-й рік. Ми повертаємося в Америку, де компанія Amazon, яка все ще торгує книгами онлайн, показує дуже класні результати, дуже швидко зростає, продає по всьому світу і виходить на IPO. За рахунок цього IPO про Amazon дізнаються у всьому світі. І, я думаю, в тому числі якісь новини доходять і до України. 98-й рік. В компанію Skyline приходить нова співробітниця, яку звати Ірина Самойленка. Вона відповідає Skyline за логістику і також за новий напрямок побутова техніка. Вона на рік молодша за Владислава, тобто на момент знайомства, коли вона приходить з Skyline, їй десь 19 років. Тут можна пару слів сказати про персоналіті Чечоткіна, яке проявляється під час роботи в Skyline. Наприклад, Skyline довго не міг домовитися про партнерство з компанією Eldorado, яка на той момент якраз виходила на український ринок, тому що взагалі Eldorado – це історична російська компанія, яка в 99-му році відкриває свій перший магазин в Україні, в Києві, на метро Хрещатик, прямо там над входом метро, такий флагманський, можна сказати, магазин. І Чечоткін є завдання, йому треба, щоб Skyline поставляв комп'ютерну техніку у це Eldorado. Eldorado не хоче працювати з Skyline, незрозумілим причинам, але Чечоткін не здається і бере їх просто натиском і витривалістю. Він довго і наполегливо ходив до представників мережі, і врешті-решт він все-таки добивається того, що Eldorado підписує контракт із Skyline. Також при цьому, незважаючи на ці комерційні успіхи, якщо треба було, наприклад, розгружати якусь фуру, Владислав разом з працівниками складу йшов їм, допомагав розгружати цю фуру. Також у 98-му році в Китаї Джек Ма запускає компанію Alibaba. Також інша компанія, з якою дуже часто порівнюють Розетку, але зразу зроблю дисклеймер, що ми вважаємо, що не Amazon, не Alibaba – це точно не якби правильний об'єкт для порівняння Розетки. Так, звісно, зручно казати, що Розетка – це український Amazon, але ну, насправді компанії дуже різні. Що історія їх створення, що їх сучасність – це зовсім різні бізнеси, яких є лише якісь окремі схожі елементи. Ну, наприклад, та сама Alibaba, вона починалася як сайт, така платформа, де китайський маленький бізнес знаходив собі американських клієнтів. І фактично платформа брала лише плату за рекламу, а не продавала сама товари.
Але ж зараз вони набагато більше схожі.
Зараз у них є все. Один з бізнесів Alibaba Group схожий на Розетку, але масштаби їх уже не можна порівняти.
Угу.
Так, повертаємось в Україну. 99-2000 роки. В Україні набуває популярності інтернет і форуми. З'являються навіть перші іком-бізнеси, такі як Matrix. Хоча інформації про цей бізнес насправді дуже мало в інтернеті, але він з'являється. І Чечоткін починає розмови про e-commerce з менеджмент своєї компанії, в тому числі зі своїм братом. Але менеджмент Skyline сфокусований на іншому. Вони роблять B2B, вони кажуть, мальчик, не мішай тут зі своїм інтернетом, у нас все добре з нашим бізнесом. Як взагалі виглядає комерція, пов'язана з побутовою технікою в Україні на цей момент? Немає всіх цих десятків і сотень таких гіпермаркетів електроніки, які є зараз. Наприклад, в Києві більшість киян, щоб купити собі якусь комп'ютерну або мобільну техніку, вони їдуть на кардачі, на київський радіоринок. На вихідних там не можна було просто поштовхнутися. І там був такий Wild West, тому що хтось там торгував якимись краденими телефонами без документів і заряда, а хтось продавав нові пристрої і навіть міг виписати якусь гарантію. Але все рівно для споживача це було щось дуже крейзі. І от якраз цей 99-2000 рік от з'являється перший магазин Ельдорадо, також Foxtrot відкриває свій перший магазин у Києві, але все рівно це такі ще поодинокі випадки. В інтернеті тим часом, по статистиці, яку ми знайшли, в Україні користується всього лише 200 тисяч людей. На всю Україну 200 тисяч користувачів інтернету.
І все кияни.
І більшість, ну не всі, але так, більшість із них знаходяться в Києві і в Київській області. Тому можна зрозуміти позицію Skyline в цей момент, які не хочуть гратися з якимось інтернетом, а хочуть розвивати свій основний бізнес. Отож, Владислав продовжує працювати в Skyline, хоча він сам казав, що десь там періодично на якихось форумах продавав якусь техніку, але це було все несерйозно. У 2002 році Ірина Самойленко, про яку ми згадували раніше, виходить заміж за Владислава Чечоткіна і стає Іриною Чечоткіною. І незадовго після того йде в декрет. Тут також можна провести паралель, до речі, з Амазоном і з Безосами, тому що Джеф Безос і Маккінзі Безос також познайомилися на роботі. І також потім разом запускали компанію Amazon. Отож, в 2003-2004 роках, після того, як Ірина народжує дитину, але лишається в декреті, вона каже Владиславу: «Не хочу я більше працювати на когось, ти маєш зробити мені бізнес». Владислав каже: «Окей, як забажаєш», і робить для неї інтернет-магазин косметики. Несподівано, так, що людина, яка працює з комп'ютерною технікою, і дружина працювала з комп'ютерною технікою, вони запускають інтернет-магазин косметики. Але ще під час роботи над цим інтернет-магазином вони стикаються з проблемою, що дистриб'ютори косметики є перифемерії проти того, щоб їх товари продавали онлайн.
Давай я розкажу, що було не так з парфумерією.
Да, да. Що, чому це не спрацювало?
Чому не спрацювало? Ну, спочатку, чому, в принципі, вони туди хотіли, крім того, що це такий бізнес для дружини? В принципі, ринок парфумерії і косметики в цілому України дуже сильно зростав в той час. Станом на 2004 рік ринок парфумерії і ринок косметики в Україні вже тоді сягав близько 2 мільярдів доларів, але не все, далеко не все було преміум, близько 60% була недорога косметика і парфуми, близько 30% це середній сегмент і близько 10% це преміум сегмент. Очевидно, що преміум сегмент був найбільш привабливим і найбільш цікавим і для Владислава, і для Ірини, і для будь-кого, хто заходив в цей ринок в той час. Але сталися глобальні зміни. Глобальні гравці, звісно, бачили, що розвивається ринок електронної комерції. Звісно, їм поступали пропозиції про те, щоб продавати свій товар таким чином. Але вони всі зібралися, подумали і вирішили, що вони це не хочуть робити. Чому вони це не хочуть робити? Проблема була в основному з парфумерією, не з косметикою. Коли ти робиш парфуми, ти їх закриваєш в баночці, і дуже важливо правильно їх транспортувати і зберігати. Якщо ти їх зберігаєш або транспортуєш під неправильною температурою, то аромат може змінитися. Відповідно, споживач отримує в результаті ніби ті самі парфуми, ніби від офіційного продавця, але аромат інший, або він там улітучується швидше і таке інше. Крім того, з такою моделлю продажів реселери могли би не дотримуватися строку придатності і продавати вже старі парфуми, які теж втрачають свій аромат або змінюють його. В результаті маємо розчарування для покупця і маємо незаслужене абсолютно і руйнівне зменшення привабливості бренду великої парфумерної компанії люксової. Угу. Це нікому не було потрібно. Тому вони до останнього, по факту, трималися і продавали, весь люкс продавався тільки офлайн, ну, максимально офлайн, наскільки це було можливо. І трошки забігаючи наперед, станом на 2019 рік, яком в б'юті-індустрії складав близько там 6%, яком в усьому рітейлі складав близько 14%. Після ковіду цей показник змінився, і галузі майже зрівнялися.
І тепер елітну парфумерію можна купити в тому числі на Розетці. Але через багато років після того, як вони вперше спробували це зробити.
Ну, наскільки мені відомо, вони навіть не запустилися тоді, вони встигли зупинитися до початку, десь за кілька місяців, але так вони, в принципі, переключилися на електроніку, яка була для них набагато більш логічною, з якою в них вже було дуже багато років досвіду, що у Владислава, що у Ірини. Спочатку бізнесом займалася тільки Ірина, бо для неї цей бізнес, власне, і створювався. А Владислав в той період продовжував працювати в Skyline і тільки ввечері після роботи приходив і займався наповненням сайту. 26 червня 2005 року почав працювати сайт під назвою «Розетка». І тоді ж в перші дні відбувся перший продаж – це був мобільний телефон. І тут, я думаю, нам точно треба зробити невеликий відступ і поговорити про суперважливе питання, яке цікавить всіх. А чому, власне, розетка? Ну, ні, як на мене, просто відповідь, вона дуже очевидна, що вся електроніка втикається в розетку, все стосується, типу, ну, тут немає ніякої такої чогось іншого.
Ну так,
можливо, можна придумувати якісь інші теорії, але ну, навіщо?
Це ж все. Ну, можливо, у людей виникає це питання, тому що зараз на розетці продається багато того, що не можна втикнути в розетку, як би ти не хотів. Але цікава історія. Зараз розетка допомагає тим всім українським містам, які потерпають від проблем з електроенергією. Багато людей приходять у магазини «Розетка», щоб зарядити свої пристрої. І в коментарях під постом в Фейсбуці Владислава жартували, що нарешті ні в кого не буде питань, чому «Розетка» називається саме так.
Повертаємось в 2005 рік. Так просто для розуміння наших слухачів, там 2004-2005 рік, коли «Розетка» починала працювати, це період, коли там, мені особисто було 10 років. Моїм друзям там, не знаю, було 15 або 5 взагалі. Відповідно, і я, і там, все моє оточення, ми зростали в тому світі, де розетка вже існувала. Тому для нас може виглядати трошки дивно і незвично те, що типа, а колись її могло не бути, або колись взагалі ЄКОМ не працював, не можна було купити якісь товари, треба було ходити на кардачі чи ще кудись.
Так, я тут також додам таку персональну історію, тому що хоча в Києві в 2005 році хоча б уже є офлайн-точки, куди ти можеш прийти щось купити, у Ніжині, в моєму рідному місті, ще не було ніяких Ельдорадів і Фокстротів. І мої батьки в 2004 році, вони хотіли купити собі телевізор. Щоб його купити, ти сідаєш на електричку, їдеш 3 години до Києва, їдеш на цей Хрещатик, де є магазин Ельдорадо, купляєш цей телевізор і їдеш з ним разом в електричці назад до Ніжина. І це просто найтмер для нашого покоління уявити ось такий процес покупки. І батьки ще й, не маючи мобільного інтернету, на той момент не знали, що саме в той день...
Та взагалі ніякого інтернету.
Ну, якийсь інтернет вже є навіть у Ніжині, але мобільного точно немає. І вони не могли знати, що ще й в той день, коли вони їдуть купляти телевізор в Київ Євробачення, і там тисячі людей в цьому метро, і так, це був просто найтмер. А зараз ти можеш просто зайти на сайт і буквально в 4 кліки зробити так, щоб тобі цей телевізор привезли або в відділення нової пошти поруч, або прям до тебе додому.
100 тисяч. Тут я хочу теж такий ще один відступ зробити. 2005 рік, перша версія сайту «Розетка». І що ми бачимо, якщо ми туди заходимо? Всі ціни в доларах. Це мене дуже сильно здивувало, коли я це побачила.
Я навіть не звернув увагу. Точно, я теж заходив. Боже, да, це...
Це окрема історія, як на мене. Реально, 2005 рік, ви заходите купити телевізор, і ви бачите ціну в доларах. Це зараз просто на голову не налазить. При цьому десь там в куточку було вказано два курси різних, за якими ви могли перевести це в гривні. Залежно від того, який метод оплати ви використовували. Готівковий або безготівковий. Лише через два роки, у 2007-му, з'явилося дублювання ціни в гривні. Тобто весь цей час, два роки, треба було самому на калькуляторі рахувати, скільки це в гривні. Дивись, тільки через два роки з'являється дублювання ціни в гривні, але ти не можеш бачити гривневу ціну у всьому каталозі, коли ти там вибираєш собі телевізор і 20 телевізорів. Ти бачиш ціни в доларі, потім ти заходиш на конкретну позицію, і тільки там є дублювання в гривні. Але там по якомусь одному з двох курсів. Тільки з 2010 року, через 5 років після заснування компанії, вже почалося дублювання цін і у загальному каталозі. Потім така прикольна ситуація, знаєш, розмір цифр, якими написана доларова ціна і гривнева ціна, він змінювався. Раніше там доларова була більша, гривнева менша, а потім воно, ну, навпаки стало. І тільки в 2014 році, коли Розетка почала перемовини з Horizon Capital про інвестиції, тільки в цей час з сайту прибрали долари як вартість товару і залишили лише одну ціну в гривні, незалежно від способу оплати. Це просто фантастик, як на мене. От. Ну, до Horizon ми ще дійдемо, а зараз повернемось трошки в 2005-й, бізнес тільки стартанули, по суті, відбулися перші продажі, і всім займалася здебільшого Ірина. Але з часом вона зрозуміла, що в неї не вистачає свого capacity на те, щоб цим всім керувати, і до неї приєднався Владислав, який звільнився зі Skyline. Тоді розподіл обов'язків між ними виглядав приблизно таким чином, що Владислав займався більше стратегією, маркетингом і комерцією, де комерція – це взаємодія з постачальниками, а Ірина займалася логістикою і операціями складськими. І
бухгалтерією в тому числі.
Так, бухгалтерією, спілкування з клієнтами і таке інше. Потім Ірина також забрала на себе комерцію, а Владислав з часом почав займатися лише, ну, не лише, напевно, а здебільшого стратегією і маркетингом. В перші півроку роботи вони вклали, як вони кажуть, 250 тисяч доларів власних коштів. Тут, я думаю, дуже важливо зазначити, що це були власні кошти, які вони заробили за 9 років роботи в Skyline. Тобто це були дуже ощадливі люди, які прям зберігали копієчка до копієчки, або долар до долара, скоріше за все. При цьому те, що називається двіжок для сайту, обійшлося в 15 тисяч доларів, а все інше – це здебільшого наповнення складу.
Я тобі приведу цікаву паралель, тому що, знаєш, який був стартовий капітал у компанії Amazon в далекому 94-му році?
Дай вгадаю.
Та ті самі 250 тисяч доларів, хоча це були гроші не Безоса чи дружини, а батьків, але також... Да, цікаві паралелі, все-таки однакова інвестиція, але на 10 років потому з'являється розетка.
Ну, спочатку розетка з'явилася в квартирі Владислава та Ірини, а потім десь через півроку вони вирішили, що їм потрібно зняти окремий офіс. Це був офіс на Подолі, невеличкий, на 40 квадратних метрів. З цього офісу там приблизно 10 квадратних метрів займала вітрина, на якій можна було подивитися на ті товари, які на той час продавалися. Варто зазначити, що розетка виходила на ринок, який вже існував. Я говорю зараз не тільки про там продаж електроніки, а саме про електронну комерцію в електроніці. Тоді вважалися лідерами ринку такі компанії, як MobiTrade, Matrix, можливо, хтось згадає, Photos.ua і також компанія Sokol.ua. Але якось так вийшло, що розетка змогла їх всіх перемогти і вирватися дуже сильно вперед. Як так сталося? Тут дуже класний коментар, як на мене, дає брат Владислава Ігор, який пояснює, що основною перевагою розетки в той час було те, що розетка створила у себе склад з товарами, які були найбільш ходові. І, відповідно, вона могла дуже швидко доставляти їх клієнтам, тільки отримавши замовлення, одразу там через кілька годин відправляти. Інші компанії не робили у себе такого складу. Вони були, по суті, пустишка, де ти замовляєш товар, а потім вони отримують це замовлення і йдуть до дистриб'ютора і питають у дистриб'ютора, чи є у них цей товар, як швидко він може їм це доставити. Відповідно, дуже часто доставка не відбувалася, дуже часто доставка була там дуже сильно затягнутою. І другою відмінністю розетки від її прямих конкурентів був фокус на обслуговування, фокус на клієнта. По суті, Владислав зробив так, що клієнт був найбільше задоволений. Хто користувався послугами інтернет-магазинів 2000-х, або там можна спитати у батьків, які могли це тоді робити, точно згадають, що це було дуже неприємний процес. Менеджери могли ігнорувати дзвінки, які були залишені на сайті, могли не підходити до телефону. Ну і доставка, як я вже казала, могла розтягуватися на дні, тижні, а то й місяці. До прикладу, компанія MobiTrade, яку я вже згадувала, яка була одним з лідерів на той час, про неї писали таке. Ніяких гарантій отримати товар, навіть якщо ви зробили 100% переплату. Відмічали величезні проблеми з поверненням коштів, навіть якщо товар був прикований, неякісний, навіть якщо ще не пройшло 14 днів, повертати товар там Олегу, наприклад, якби телевізор не сподобався, не підійшов за розміром, то поїхали би самі назад до Києва і привезли б той телевізор на метро. Незалежно від розміру товару, треба було самостійно його повертати.
Я би додав ще з таких competitive advantage, про які я читав, що також сильною відмінністю розетки від конкурентів на той час було те, що у розетки були найбільш повні і детальні описи товару на сайті. Тому що коли ти купляєш річ в інтернеті, ти не можеш її потримати перед покупкою, поклацати, перевірити цей телефон. І ти хочеш побачити щось більше, ніж просто якісь сухі технічні характеристики на сайті. І якраз те, чим Владислав пишається, що цими вечорами після роботи, після того, як він заходив до студії веб-девелопмента, яка робить сайт, він сідав вночі за свій комп'ютер і наповнював ці описи товарів своїми словами, якимось більш детальним описом. Це також підкупало клієнтів, тому що вони більше довіряли розетці і їм було легше зробити вибір. Також треба додати, що незважаючи на те, що не у Владислава, не в Ірини не було якогось IT-експіріенсу, сам IT-продукт розетки, що тоді, що зараз, це згідно з даними Доу, принаймні, IT-продукт розетки, він найкращий на ринку ікому України. І Владислав приклав до цього руку в першу чергу контролем і мотивацією своєї IT-команди. Ну, наприклад, якщо порівняти рейтинг на Google Play додатків, то у розетки це рейтинг 4.7, у Allo 4.3, а у Citrus 3.9. І це на десятках і на сотнях тисяч оглядів. Так, ну і також варто додати, чому онлайн-формат вигравав у офлайн-формати, тому що розетка, звісно, конкурувала із тими ж Eldorado і Фокстротами. Онлайн-формат тобі дозволяє сильно зменшити твої кости, тому що можете уявити, скільки коштувала оренда магазину Eldorado на Хрещатику. А розетка собі могла дозволити мати невеликий підвал на Подолі і з нього просто розвозити товар своїм клієнтам. Також часом онлайн допомагає тобі отримувати набагато краще фідбек, а фідбек – це найкращий інструмент, щоб зробити себе кращими.
Ну і про клієнтів хотілося б сказати, що Владислав з самого початку запевняв себе і всіх співробітників, що клієнт завжди має бути правий. А навіть якщо така ситуація, що всі розуміють, що клієнт не правий, то клієнт все одно король і все одно він має бути правий.
Тут би я зробив невеликий ліричний відступ, такий перший урок, якому ми могли би навчитися у розетки. Тому що, як я казав, ще в 99-му році Владислав приходив до свого брата в Skyline і казав робити ІКОМ. Але врешті запустились вони лише в 2005 році. І якщо послухати інтерв'ю Владислава і почитати їх, то можна помітити, що він з таким сумом і образою згадує те, що йому не дали почати раніше, що от якби ми почали раніше, то давайте спробуємо поспекулювати на цю тему, що було, якби вони почали в 2000 році. Всього в українському інтернеті 200 тисяч користувачів проти 4 мільйонів, які були станом на 2005-2006. Владислав сильно залежить від Skyline, тому що він пропонував це розвивати в рамках іншої компанії, і, звісно, в нього не було б тієї свободи, яку він отримав, коли він запустив повністю свою компанію з дружиною. Також доходи населення набагато нижчі. Середня зарплата в Україні в 2000 році – це $40. В 2005-му це вже $160, тобто ріс в 4 рази. І потім в період з 5 по 8 середня зарплата ще подвоїлась до $340. Також 2005 рік – це якраз бум кредитування. Багато продажів електроніки йдуть саме в кредит за оплату частинами. І це також сильно стимулює виручку розетки. Отже, що ми маємо? З великою ймовірністю у 2000 році розетці було б набагато важче вижити. Mm-hmm. І ми... Це вже чистої води спекуляція, але, можливо, якби вони почали в 2000 році, вони побачили, що це не летить, тема не цікава, вони б обпалилися і не було б у нас розетки в тому вигляді, яка вона існує зараз. Тому варто про це не забувати і починати вчасно, не занадто рано і не занадто пізно.
І також... потім не ображатися на тих, хто не дав почати раніше.
Так, так. І також можна зрозуміти його брата, який не хотів цим займатися в 2000 році. Також тому, що Skyline на цей момент, по тому, що ми бачимо, були доволі успішною компанією в своїй ніші. А їхня ніша – це B2B-продажі. Вони не продають кінцевому споживачу. І це зовсім дві різні бізнес-моделі. По суті, щоб почати розетку всередині Skyline, їм треба було запускати новий напрямок бізнесу, в якому ні в кого в Skyline не було досвіду. І коли в тебе є компанія, які працює вже багато людей, якісь грошові потоки, є робочий капітал закопаний, тобі не так просто взяти і почати щось повністю нове. Тому що в тому числі твій менеджмент буде розфокусовуватись. Саме тому, власне, і потрібні стартапи. Дуже часто в голову закрадається питання, чому розетка це зробила, чому Eldorado, чи Foxtrot, чи той же Skyline не зайняли цю нішу з більшими ресурсами. А тому що стартапи беруть на себе ці ризики, які багато великих компаній не готові брати, щоб не втратити свій існуючий великий бізнес.
Далі ми приходимо в 2006-2007-2008 рік. Не можу сказати, що там відбувалося щось таке дуже феєричне, фантастичне. Що варто відмітити, це те, що, як каже Владислав, близько 90% коштів поверталися в бізнес, реінвестувалися.
Також у 2008 році вони взяли свій перший кредит. До цього вони розвивалися лише на свої кошти. А в 2008 році вони беруть перший кредит на купівлю складу на Подолі. Беруть 2,5 мільйони доларів під 17% річних. Навіть зараз це звучить крейзі. Але 2008 рік – це бум української економіки. Все росте, як на дріжджах. Банки особливо ростуть, всі беруть кредити. І тому Розетка не очікувала, що зараз прийде криза, і їм буде важко виплачувати ці гроші, та й ціни на нерухомість сильно впадуть. Тому що якби вони почекали рік, я думаю, вони могли б взяти той самий склад, можливо, вдвічі дешевше. Але важко спрогнозувати майбутнє.
Особливо, коли починається криза.
Так, починається криза, кредити в доларах стають великою нішею для компаній, але Розетка підготовлена. Якщо не брати до уваги цю купівлю складу, всі товари, як я розумію, вони купляють лише на свої гроші, мають якісь товарні кредити, але вони не так залежать від банків. І це допомагає їм пройти кризу набагато краще за своїх конкурентів. У 2009 році, коли всі інші ховали гроші під подушку, Розетка витрачала ці гроші, вони ходили по ринку, знаходили найкращі пропозиції, тому що постачальники також постраждали. Їм треба продавати товар, а його ніхто не хоче купляти. Тут приходить Розетка, яка пропонує купити з невеликим дисконтом, але розрахуватися вчасно. І це критична відмінність, тому що один з вендорів згадує, що Ельдорадо в 2009 році платив із відстрочкою в 90 днів по контракту, а по факту оплата могла заходити через 9 місяців. В той час, як Розетка була готова платити...
Жесть.
Готова була платити через 2 тижні. І для постачальника різниця між 2 тижні і 9 місяців значна настільки, що вони готові давати дуже хороші дисконти Розетці, яка готова заплатити вчасно. Власне, після цієї кризи в Розетці почався такий, скажімо, розквіт. Тому що вони змогли відкусити доволі велику долю ринку. І також вони з'являються на телебаченні. До цього в них реклама була лише в інтернеті. Але реклама в інтернеті в 2009 році в Україні виглядала зовсім не так, якою ми її бачимо зараз.
Ну, в принципі, так. Якщо ви можете згадати, то раніше реклама в інтернеті – це була здебільшого банерна реклама, це була така дуже рандомна, не таргетована. Тобто ви могли заходити на сайт, аби почитати якийсь форум або якусь статтю, а при цьому на вас так от наліплювалися 20 якихось банерів, про що попало.
Вони ще так мигали з якоюсь дуже дивною анімацією і кольорами.
Та. Порівнюючи з тим, що зараз у нас таргетована реклама, якщо там я шукала собі пуховик, то потім наступні 3 дні у мене тільки реклама пуховиків, це зовсім інші речі. При цьому зараз це здебільшого Інстаграм і Фейсбук, раніше не було таких інструментів.
Так, саме тому вихід Розетки на телерекламу – це був реально big deal, тому що все ще 2009 рік, телевізор дивиться більше людей, ніж користується інтернетом. І якщо до 2009 року Розетка навіть не підходила до ТВ-реклами, бо це було занадто дорого, то в 2009 році бюджети інших рекламодавців просіли настільки, що 1 плюс 1 вирішили піти на зустріч, запропонувати кращу ціну. І Розетка виходить в світ, про неї дізнається вся Україна. Хоча ці перші реклами сучасним оком виглядали доволі дивно, але...
Та жахливо. Жахливо вони виглядають.
Але така була реклама тоді, в принципі, вся. І про розетку дізнається вся Україна, і це, звісно, сильно допомагає їм рости.
Також... Я думаю, варто зазначити про кризу ще, що на той час в розетці вже працювало близько 300 працівників, і за весь час кризи нікого не звільнювали, і це дуже круто, бо конкуренти робили абсолютно інакше.
Так. Також у 2009 році, по словах саме Владислава Чечоткіна, я не зміг знайти якісь докази з іншої сторони, саме Чечоткін порадив Андрію Логвіну займатися сайтом «Модна каста». Я знайшов інформацію, що Логвін вчився в Києво-Могилянській бізнес-школі, а Чечоткін часто згадує, що він також в КМБС проходив багато курсів. Можливо, саме там вони познайомились, почали спілкуватися. І саме там Владислав дав цю ідею Андрію Логвіну. Але чому це важливо? Тому що це такий другий урок, який можна винести із розетки. І дисклеймер зразу, ми не намагаємось когось критикувати і казати, як правильніше, але треба зважати, що от є фактично декілька підходів до управління бізнесом, і розетка – це сімейний бізнес. Сімейний бізнес – це слово, яке дуже бояться інвестфонди, такі як мій, тому що зазвичай в інвестбізнес важко проінвестувати, навіть якщо тобі дуже подобається компанія. Тому що власники такого сімейного бізнесу, вони дуже не люблять пускати когось третього чи четвертого в свій бізнес, розділяти долю в компанії, приймати разом рішення, втрачати якусь частину контролю. Яка є альтернатива? Владислав Чечоткін міг запропонувати Андрію Логвіну долучитися до розетки, дати йому якесь еквіті, скажімо, там 10% компанії, дати йому бюджет на запуск модної касти всередині розетки. І зараз би розетка була точно сильнішою в напрямку онлайн-продажів одягу і взуття, тому що в реальності вони конкурують з модною кастою якраз у цьому напрямку.
Але знову ж таки, це ми зараз вже знаємо.
Ну так, звісно, це також спекуляція, могло статися і інакше. Але якщо ви робите свій бізнес, не варто забувати про те, що деяких людей можна залучити до себе в компанію, промотивувати їх саме еквіті, тому що багато хто не буде готовий робити якісь надзусилля просто за зарплату. І ці люди можуть збільшити капіталізацію вашої компанії набагато більше, ніж ви втратите через цю частинку в 10%, яку ви віддасте. І загалом, якщо подивитися на розетку, дуже важко знайти інформацію чи якісь інтерв'ю топ-менеджменту розетки. Все замикається на Владиславі, і якийсь невеликий відсоток інтерв'ю також дає Ірина. Навіть перший співробітник, якого, до речі, компанія взяла ще в 2005 році, щоб допомагати Ірині, про нього немає ніякої інформації. Хоча якщо загуглити перших співробітників того ж Амазону, ви побачите, що це те, чим люди дуже пишаються, і це дуже така статусна річ, якщо ти один з перших людей в якійсь крутій, особливо IT-компанії. Також у 2009 році, який вийшов дуже багатий, звісно, на події, польська компанія Allegro, конкурент розетки, купляє контрольний стейк 51% в українській компанії Eva Group, про яку ми ще згадаємо пізніше. На той момент це такий невеликий український стартап, а Allegro уже частина концерну Naspers, велика доволі польська компанія, і вона заходить на український ринок через Eva.
Друзі, на цьому ми вирішили зробити паузу і розділити епізод про розетку на декілька частин. Там ми будемо разом з Владиславом залучати інвестиції від Міжнародного фонду, купувати інші компанії та тестувати різні бізнес-моделі. Всього буде 3 частини, які ми викладемо вже за кілька днів. Stay tuned і підписуйтесь на наші соціальні мережі.
Подкаст 100 000.